Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici. Quoniam fidi Dei vocabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur. Propter justitia. Quoniam ipsorum est, re.